Abakoka toko faharoa. Hitsangana eo ambonin'ny fitazanako aho ary hijoro eo ambonin'ny manda, hiandry hahitako izay holazainy amiko sy izay havaliko amin'ny fitarainako. Ny olo-marina dia ho velona noho ny finoany. Dia namaly ahy Jehovah ka nanao hoe: soraty ny fahitana ka atao velona tsara ny soratra eo amin'ny fafana mba ho azo ny mihazakazaka ho vakiana aza. Fa ny fahitana dia mbola ho amin'ny fotoanandro ary mikendry ny farany izy ka tsy ho diso. Eny, na dia mitaredretra aza izy andraso ihany fa ho avy tokoa izy ka tsy hijanona. Indro, feno avinavina ny fanahiny ireny fa tsy mahitsy ao anatiny fa ny marina ho velon'ny finoany. Ary koa, mamitaka ny divay, ny olona miavinavina tsy mba mahatoetra, dia ilay mitanatana vava tahaka ny fiaina tsy hita. Eny, toy ny fahafatesana ka tsy mety voky, fa manangona ny firenena rehetra ho ao aminy sy mamory ny olona rehetra ho ao aminy. Tsy hanao ohateny hamelezana azy va ireto rehetra ireto? Tsy hanao esoteny sy fitenenana hanoerana azy va izy ka hanao hoe lozany izay mahery mandraoka ny tsy azy? Mandra-pahoviana, dia ilay mivesatra ny zavatra nalaina hotsatoka. Tsy hitsangana tampoka va izay hanaikitra anao, ary tsy hifoha va izay hanaitaitra anao ka ho babony ianao? Fa efa namaby firenena maro ianao, ka dia mba ho baboy ny sisa rehetra amin'ny firenena kosa, noho ny rany olona sy ny fandozanana natao tamin'ny tany, dia tamin'ny tanàna sy ny mponina rehetra ao aminy. Lozany izay fatrapila harena amin'ny tsy marina ho an'ny taranany, hanaovan'ny akaniny any amin'ny avo mba tsy ho tratran'ny tanany loza. Efa namorotsaina izay hahatonga henatra ho an'ny taranakao ianao, dia ny handringanana firenena maro, ary nankahadoza hiatra amin'ny ainao ianao. Fa hitaraina ny vato ao amin'ny rindrina, ary ny sakamandimby eo amin'ny trano no hamaly azy. Lozany izay manao vohitra amin'ny fandatsahany ra sy manorina tanàna amin'ny heloka. Indro, tsy avy amin'ny Jehovah tompony maro va no hiasan'ny olona ho an'ny afo sy hisasaran'ny firenena noho ny zava-poana, fa ny tany ho fenon'ny fahalalana ny voninahitr'i Jehovah toy ny fanarin'ny rano ny fanambanin'ny ranomasina. Lozany izay mampisotro divay ny namany, dia ianao izay manampy fahatezerana ka mampahamamo azy mba hijery ny fitanjahany. Efa feno henatra ianao fa tsy voninahitra, mba sotroy koa ka mitanjaha. Hatolotra anao ny kapoaka eny an-tanan'ankavanan'i Jehovah, ary fahamenarana no ho amin'ny voninahitrao. Fa hanody anao ny loza natao tamin'ny Libanona sy ny fandringanana mahatahotra namelezana ny biby noho ny rany olona sy ny loza natao tamin'ny tany, dia tamin'ny tanàna sy ny mponina rehetra ao aminy. Mahasoa inona ny sarin-javatra voasokotra no misokotra azy ny mpanao azy, na ny sarin-javatra nidina sy ny mpampianatra lainga no matoky azy izay namorina azy tamin'ny nanaovan'ny sampimoana? Lozany izay manao amin'ny hazo hoe mifoaza, ary amin'ny vato moana hoe mitsangana. Ampianatra va ireo? Voapetaka takela-bolamena sy volafotsy ihany izy, nefa tsy misy fanahy akory ao anatiny. Jehovah dia ao amin'ny tempolin'ny masina, mangina eo anatrehany ry tany rehetra.